Menning. Menning er það sem maðurinn skapar og gerir og er órjúfanlegur hluti af daglegu lífi. Menning er sívirkt afl frá degi til dags sem mótar einstaklingin, hugsun hans og hegðun. Þannig gerir menningin okkur að þeim sem við erum. Á blaðsíðu 22 mynd, ímyndatesta segir Eitt helsta stolt og sameiningartákn hverrar þjóðar er þjóðfáninn. Litirnir í íslenska fánanum tákna fjallablámann, ísinn og eldinn. Neðst til vinstri eru tvö hugtök útskýrð. Þjóðerni. Þjóðerni er það að vera af ákveðinni þjóð. Mannhyggja. Með mannhyggju er átt við að maðurinn sjálfur, með breytni sinni og hegðun, sé örlega valdur síns eigin lífs, sinn eigin gæfusmiður. Blaðsíða 23. Hluti af menningu er til dæmis tungumáli sem við tölum, trúarbrögðin sem við iðkum, listir sem við stundum, afþreying sem við höfum skapað okkur, til dæmis tónlistin sem við lustum á, maturinn sem við borðum, fatatískan, bækur sem við lesum, íþróttagreinar sem við stundum og fylgjumst með og svo mætti lengi telja. Menningararfur Íslendinga er til dæmis torfbæir og þorrablót þar sem hákall, slátur og súr matur er á borðum. Eins eru bárujátshús, kokteilsósa, björk og stundin okkar, hluti af íslenskri menningu og ekki má gleyma náttúrunni, hreina loftinu og vatninu. Á sama hátt og menning Íslendinga skapar þjóðarstolt okkar, skapar önnur menning og aðrir siðir stolt annarra þjóða. Þennan fjölbreytileika ber að virða. Fjölmenning eða viðhald menningarlegrar fjölbreytni innan þjóðríkis nýtur vaxandi vinsælda og mörg þjóðfélög verða sífellt fjölmenningalegri. Þannig er til dæmis talað borginna New York sem suðu pott menningastrauma þar sem margir ólíkir menningastraumar viðsvegar að úr heiminum koma saman. Þegar ólíkir menningastraumar mætast, skapast eitthvað nýtt í menningunni sem fyrir var. Ferðaþjónusta og fjölmiðlar hafa haft í för með sér að nánast ekkert þjóðfélag er ósnert af utanakomandi áhrifum. Vörur, tækni og afþreying hafa til dæmis dreifst allan heim og haft mikil áhrif langt út fyrir upprunasvæði sín, svo sem bandarískar Hollywoodmyndir, indveskar Bollywoodmyndir, japanskt sushi, ítölsk pizza og súsett sósa frá Kína. Þegar fólk ferðast eða flýtur á milli landa, fylgja því einnig siðir og kunnáta sem hafa áhrif á samfélagi sem fluttir til.